Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Այսօր առաջարկում ենք լսել։ Երևանում այսօր իրանցիների բողոքի ակցիան հանգիստ չանցավ, երթնարկելվեց, ցուցարարներ բերման ենթարկվեցին։ Ուղիղ 1 տարի առաջ Բաքվում մեկնարկեց հայ գերիների դատավարությունը։ Երբ կհրապարակվեն դատավճիռները։
Կկալում ենք այս ամիս ամսվա ավարտին ունենալ դատավճիռ։
Տնից բանտ, բանտից տուն, ամանորին ընդառաջ կալանավայրից տուն տեղափոխված միլիարդատեր գործարար Սամվել Կարապետյանը երեկ ուշ երեկոյան դարձյալ բանտ էր տեղափոխվել։ Այսօր առավոտյան փաստաբանները հայտնեցին, որ դատարանի մեկ այլ որոշմամբ նա նորից տուն կգնա։ Արևմտյան աղբյուրների հաղորդմամբ Եվրահանձնաժողովը Ուկրաինայի համար Եվրամիությանը պարզեցված ընթացակարգով անդամակցության պլան է պատրաստում։ Ծրագիրը սկսենք իրանցիների բողոքի ակցիայով, որն այսօր հանգիստ չի անցել Երևանում։ Մի քանի ցուցարար է բերման ենթարկվել, ոստիկանությունը թույլ չի տվել նաև երթ անցկացնել Երևանում Իրանի դեսպանատնից դեպի Կապույտ մզկիթ։ Քաղաքապետարանը նախ արտոնել, հետո չեղարկել էր երթի վերաբերյալ որոշումը։ Հարևան երկրում ընթացող հակակառավարական ցույցերին զուգահեռ Երևանում մի քանի օր առաջ եւս իրանցիները բողոքի ակցիա էին իրականացնում դեսպանատան առջև, ինչին հետևեց Հայաստանում Իրանի դեսպանի կոշտ հայտարարությունն ու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հարևանի մտահոգությունները փարատելու արձագանքը։ Ինչու այսօր ոստիկանները միջամտեցին ցուցարարների ակցիային։
Հայաստանում Իրանի դեսպանի կոշտ քննադատությունից օրեր անց ոստիկանությունն այսօր արգելեց Հայաստանում գտնվող իրանցիներին երթ անցկացնել դեսպանատան մոտից մինչև Մաշտոցի պողոտայում գտնվող Կապույտ մզկիթ։ Դեսպանության առջև իրանցիների մի քանի ցույցերից հետո դեսպան Խալիլ Շիրղոլամին անցած չորեքշաբթի հայտարարել էր, թե Իրանը տպավորություն ունի, թե Հայաստանը Իրանի դեմ գործողությունների կենտրոն է դառնում։
Թեհրանում ձևավորվում է պատկերացում, որ Հայաստանը դառնում է մի կենտրոն Իրանի դեմ ճշտամաբար տրամադրված ուժերի գործողությունների համար։
Դեսպանը նաև դժգոհել է, թե դիմել են Հայաստանի պատկան մարմիններին, բայց ցույցերը միևնույն է շարունակվել են։ Դիվանագետի հայտարարություններին հինշաբթի վարչապետ Փաշինյանն արձագանքեց, հավաստիացնելով, Հայաստանն Իրանի համար սպառնալիք չի դառնա։ Փաշինյանը միևնույն ժամանակ պնդեց, թե Հայաստանում 2018-ի հեղափոխությունից հետո հանրահավաքներ չեն արգելվել և Իրանի համար բացառություններ չեն արվելու։
Հայաստանում ընդհանրապես 2018-ից սկսում Հայաստանում երբեք ոչ մի տեղ հանրահավաք չի արգելվել։ Եվ մենք չենք կարող առանձին վերցրած մի դեպքում այլ կերպ վարվել, որովհետև դա արդեն իրողություն է։
Վարչապետի այս հավաստիացումներից հետո չնայած Երևանի քաղաքապետարանն ի սկզբանե արտոնել էր ոչ միայն դեսպանատան արչեվի ակցիան, այլև երթը, այսօր մասնակիցները չկարողացան անգամ 1 մետր քայլել։
Facebook-ում ագե շոմա է մոդայի դեմոկրատի նիստից։
Ասմա դուք ազատ երկիր եք, ազատ երկում սես բանա կարող
պատահել։ Կանոնային բեյնունմելայի ու ամզա նաքերդիթ։
Ասմա որ դուք միջազգային կանոնները ստորագրել
եք։ Մոնտի կարելի չէ, մոկանիմ չէ, ազատ դուք հարց բզենի։
Ասմա որ մենք ազատ
երկներ ենք։
Ազատ
տեխնաշաշ փոխադ հարց վերջնի ժողովի։
Մա ազատ երկրներում իրավունք չունեն, որ որևէ մարդ, որ ուզում է ազատ ձևի քայլի փողոցում իրան բերման ենթարկի։
Թե ինչ պատճառաբանությամբ էր քաղաքապետարանը չեղարկել որոշումը, այսօր չհաջողվեց պարզել։ Ազատության զանգերն անարձագանք մնացին։ Հայաստանում բնակվող իրանցիները վրդովվել էին, նրանք վստահ են դեսպանի սպառնալիքներին է Հայաստանի իշխանությունը տեղի տվել։ Նրանցից մի քանիսը փորձեցին երթ իրականացնել, ինչին հաջորդեցին վարչական ձերբակալումները։ Ոստիկանի օրինական պահանջը կատարելու հիմնավորմամբ բողոքի ակցիայի 7 մասնակից ձերբակալվեց ու ավելի ուշ ազատ արձակվեց։ Մասնակիցների փոխանցմամբ 3 իրենց քաղաքապետանից ասել են, թե երթի պատճառով խցանումներ կառաջանան մայրաքաղաքում։
Բաճարը դրանով են նշել, որ տրաֆիկա լինելու, պրոբկա լինելու, ու իրոք բաժարը էսի չի, մենք գիտենք, որ բաժարը Հարսկաստանի դեսպանատունի դեսպաննա, սպառնելնա, որ եկել են, խոսել են, որ մեր հարաբերությունը Հայաստանի հարաբերությունների հետ խառնում է, ու այս ժողովրդի դեմը կայնեք, այս ժողովուրդը հավաքեք, ձեռաբերնեք, բայց իրոք sense չի։
Մեծ թվով ոստիկաններ էին կենտրոնացել դեսպանատան առջև, երբ ցուցարարները նստածույց սկսեցին։ Նրանք նախազգուշացին, որ դադարեցնեն ակցիան։ Հակառակ դեպքում ուշ կգիրառեն եւ հատուկ միջոցներ։ Ավելի քան 3 ժամ տևած ակցիան բարբերաբար լարվում էր։ Մասնակիցների ու ոստիկանության միջև ցակած վիճաբանությունն էլ ավարտվեց մասնակիցներից մի քանիսի տարածքից հեռացմամբ։ Իդեպ ակցիայի մասնակիցներից մի քանիսն այսօր հաստատեցին, դեսպանի հայտարարությունից օրեր անց նրանց ոստիկանությունը ապա ացեն հրավիրել, սակայն խուսափեցին մանրամասներ հայտնել։ Ազատություն Իրանին, ժողովրդավարություն Իրանին, կեցե շահը, նախագահ Թրամփ, գործիր վանկարկումներով էր ակցիան ընթանում։ Մասնակիցների շարքերում Իրանի վտարանդի թագաժարանգի աջակից ներկային։ Դեսպանատան առջև էին նաև Իրանից օրերս Երևան ժամանած մի քանի քաղաքացիներ, որոնք նշում էին, որ մարդիկ արդեն զգուշանում են փողոց դուրս գալուց։ Նրանցից մեկն իր աչքով տեսած պատմեց.
Մենք տեսել ենք, որ մեծ թվով մարդիկ են սպանվում փողոցներում, ռեժիմի աջակիցներն էին, մսկիտներ, աղբամաններ այրում, և այնուհետև մեղադրում, թե դա ցուցարարներն են արել։
Երևանյան ակցիաների մասնակիցները պահանջում են դադարեցնել Իրանում մարյունահեղությունը, նաև կրոնական իշխանության հեռացման կոչեր են հնչում։ Իրանի մարդու իրավունքներ իրավապաշտպան կազմակերպության տվյալներով Իրանում անցած տարեվերջին սկիզբ առած բողոքի ցույցերի ընթացքում զոհերի թիվը հասել է 3428-ի, այլ կազմակերպություններ նշում են մինչև 5000 զոհի և մոտ 20000 ձերբակալվածի մասին։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը վստահեցրել է, թե առանց կողմնակի ազդեցության է որոշել ռազմական հարվածներ չհասցնել Իրանին, հիմք ընդունելով փաստը, որ Թեհրանը չի արգելել սպասվող մահապատիժները։ Ավելի վաղ Դոնալդ Թրամփը ասել էր, թե Միացյալ Նահանգները կազմուպատրաստ է գործողությունների դիմելու, եթե Իրանի ուժայինները սպանեն ցուցարարներին։ Միացյալ Նահանգների այս մեկնաբանությունից առաջ ամերիկյան լրատվամիջոցները հղումանելով տարածաշրջանային աղբյուրներին գրել էին, որ վերջին օրերին Կատարը, Սաուդյան Արաբիան, Օմանը և Եգիպտոսը կոչ են արել Թրամփի վարչակազմին չհարցակվել Իրանի վրա, զգուշացնելով, որ ռազմական գործողությունները կարող են հանգեցնել ավելի լայն տարածաշրջանային հակամարտության։ Ըստ նույն աղբյուրների, Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն Թրամփի հետ հունվարի 15-ին կայացած հեռախոսազրույցում խնդրել է նրան հետաձգել հնարավոր հարվածները, որպեսզի Իսրայելը կարողանա պատրաստվել Իրանի հնարավոր հակահարվածին։
Արդյոք արաբ և իսրայելցի պաշտոնյաներն են ձեզ համոզել չհարվածել Իրանին։
Ոչ ոք չի համոզել, ես ինքս համոզվեցի։ Երեք նախատեսված էր ավելի քան 800 հոգու կախաղան բարձրացնել։ Դա տեղի չունեցավ, կախաղանները չեղարկվել են։
Ինտերնետի ազատությանը հետևող NetBlocks ընկերության տվյալներով ավելի քան 200 ժամվա արգելափակումից հետո Իրանում այսօր առավոտից դանդաղորեն վերականգնվում է ինտերնետային կապը։ NetBlocks-ը սակայն հայտնում է, որ ողջ երկրի տարածքում ինտերնետային կապի ընդամենը 2% է վերականգնվել, ամբողջական կամ կայուն վերականգնման մասին վկայող տվյալներ չկան։ Որոշ փորձագետների կարծիքով այս սահմանափակ վերականգնումը վերաբերում է հիմնականում պետական կառույցներին, իսկ սովորական օգտատերերի հասանելիությունը դեռ սահմանափակված է։ Իրանի իշխանությունները ինտերնետն ամբողջությամբ արգելափակեցին երկրում տարածված բողոքի զանգվածային ակցիաներին զուգահեռ, իրավապաշտպանների տվյալներով 3500-ից ավելի մարդ է սպանվել ցույցերի ընթացքում, այս թիվը սակայն կարող է ավելի մեծ լինել։ Այսօր լրանում է Բաքվում հայ գերիների դատավարության մեկնարկի 1 տարին։ Ամփոփելով փաստացի փակ դռների ետևում, առանց միջազգային կառույցների ներկայության և միայն պետական լրատվամիջոցի կողմից լուսաբանվող դատավարությունը, իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանը դարձյալ բարձրաձայնել է նրանց խախտվող իրավունքների մասին։ Եվրոպական դատարանում հայ գերիներին ներկայացնող իրավապաշտպանների կանխատեսմամբ այս ամսվա վերջին հնարավոր է արդեն դատավճիռները հրապարակվեն։ Օրերս 4 հայերի վերադարձից հետո Ադրբեջանում դեռ 19 հայ գերի է պահվում, այժմ ընդանում են նրանցից 16-ի դատավարությունը։
Նշեմ, որ արդեն նոյեմբեր ամսին դատական նիստերը թևակոխեցին եզրափակիչ փուլ, որտեղ մենք լսեցինք նաև առաջարկվող պատճատեսակները։ բոլորի առնչությամբ պահանջվեց ղեկավարության ազատազրկումը, միայն օրենսդրական հանգամանքով պայմանավորված 65 տարին լրացած երկու ռազմաքաղաքական ներկայացի առնչությամբ պահանջվեց 20 տարի ազատազրկումը։ Եվ արդեն գիտեք, դեկտեմբերի 26-ին տեղի ունեցավ 15-ի դատավարության վերջին նիստը, դատավարությունը ավարտված է, այս գործով դատարանը գնացել է խորհրդակցական սենյակ, և մենք ակնկալում ենք այս ամիս, ամսվա ավարտին, ունենալ դատավճիռ։ Հետաքրքրական զարգացում տեղի ունեցավ Ռուբեն Վարդանյանի գործով, 27-ին նշանակված էր նիստը, որի ընթացքում պետք է տրվեր վերջին խոսքի իրավունք, սակայն նիստը հետաձգվեց փաստաբանի առողջական խնդիրներ ունենալու հիմքով, հանրային պաշտպանի գրասենյակի փաստաբանի, որից հետո նշանակվեց մեկ այլ նիստ, բայց այս նիստը հետաձգվեց անհեթեթ պատճառաբանությամբ, որ դատարանը գտնվում է խորհրդակցական սենյակում։ Այսինքն դեկտեմբերի 26-ին, երբ 15-ի գործով դատարանը հեռացել էր խորհրդակցական սենյակ, այս հանգամանքը օգտագործվեց գործի հետակա ձգձգումը արդարացնելու նպատակով։ Մենք տարբերակված մոտեցում ենք վերաբերմունքի առումով դիտարկել Ռուբեն Վարդանյանի պարագայում, հետաքրքրական է, որ մեծացել է նրա մեկուսացվածությունը արտաքին աշխարհից, և ընտանիքի միջոցով տեղեկացանք, որ պայկասել է զանգերի հաճախականությունը։ 16-ի պարագայում շաբաթը 1 անգամ զանգի հնարավորություն է տրվել, որպես կանոն չորեք շաբթի օրերին, իսկ դատապարտված 7 անձանց պարագայում 4-ից 6 շաբաթը 1 պարբերականությամբ, հիմա Ռուբեն Վարդանյանի պարագայում այս 1 շաբաթյա պարբերականությունը պահպանված չէ, ինչ-ինչ պատճառներով նա մեկուսացվում է, նրա դատական գործընթացը ձգձգվում է, և նա զրկվում է վերջին խոսքը արտահայտելու հնարավորությունից։ Եվ կարծում ենք ռազմագերիների խնդիրը անկախ ադրբեջանական աղբյուրների մեկնաբանությունների ունի նաև կրոնական ասպեկտ, այստեղ մենք գործ ունենք հենց քրիստոնյա հայերի դատապարտման հետ, և որ քրիստոնեությունը վերաբերմունքի առումով գործոն է, մեզ ցուցադրում են նաև այդ կրոնական սիմվոլների առնչվող մի շարք հարցեր, օրինակ թեև առանձին գրքեր թույլատրվում է տրամադրել հայ բանտարկյալներին, սակայն հնարավոր չէ փոխանցել աստվածաշունչը, և սա բացատրություն չունի, եթե գրքերի հասանելիություն տրվում է և անձը ազատ ժամանակը ընթերցելու հնարավորությունի, ինչու իր ցանկությամբ, իր նախընտրությամբ դա չի կարող լինել հենց աստվածաշունչը, և այլ թե Ռուբեն Վարդանյանին է սա արգելվել, և թե այլ բանտարկյալներին, նաև հրապարակային զեկույցներից կարծում եմ տեղեկացված եք, որ կրոնական սիմվոլները հավաքվել են, արգելվել են դրանք թողնել բանտարկյալների մոտ, անգամ դաջվածքները այրվել են, և մեր գնահատմամբ քրիստոնյա լինելը եւս գործոն է, որ ինչ որ չափով կարող է դժվարացնել այս խնդրի լուծումը։
Հիսունութամյա արցախցի Կարեն Ավանեսյանը շարունակում է մնալ ադրբեջանական բանտում։ Հայաստանի պետական մարմինները հրաժարվում են փոխանցել նրա հոգեկան առողջության մասին կենսական նշանակության տեղեկանքը հղումանելով բժշկական գաղտնիքին։ Մինչդեռ դա ունենալու դեպքում Եվրադատարանին թույլ կտրվեր միջամտել ադրբեջանական բանտում պահվող Ավանեսյանի գործին։ Փաստաբաններն ու իրավապաշտպանները սավորակում են որպես հանցավոր անգործություն։
Եվրոպական դատարանը դեռ սպասում է Հայաստանի կառավարության հաստատմանը, որ վերջերս ադրբեջանական դատարանում 8 ծանր հոդվածներով 16 տարվա ազատազրկման դատապարտված հայ տղամարդը հոգեկան խնդիրներ ունի։ Այս փաստաթուղթը կօգներ, որ Ստրասբուրգի միջազգային դատարանը փորձեր աջակցել ադրբեջանական բանտում պահվող տղամարդուն։ Կարեն Ավանեսյանի փաստաբաններն ավելի քան 2 շաբաթ առաջ են դիմել Ավան հոգեկան առողջության կենտրոն։
ուղարկել են հարցում ավանի հոգեկան առողջության կենտրոն, տանալու տեղեկատվությունը արդյոք ունեն ինչ-որ տվյալներ անձի առողջական վիճակի վերաբերյալ, բայց դեռևս պատասխան չեն ստացել։
58-ամյա Ավանեսյանի բժշկական տվյալները Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափումից հետո տեղափոխել են Հայաստան։ Փաստաբանները սակայն չեն կարողանում դաստանալ բժշկական գաղտնիքի ֆորմալ պատճառաբանությամբ։ Եվրոպական դատարանում Ավանեսյանի շահերը ներկայացնող փաստաբան Անաստասիա Մակարյանն ասում է, որ այս տեղեկանքը խիստ անհրաժեշտ է։
Եթե անձն ունի հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրներ, այս դեպքում արդեն անձին ազատագրման դատապարտելը խտրահարիչ է։
Ավանեսյանն այն մի խումբ հայերից է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափումից հետո մնացել էր Ստեփանակերտում։ Սեպտեմբերի 14-ին Ադրբեջանի նախագահ ժամանել էր Արցախ, նույն օրը Ավանեսյանին ձերբակալել էին։ Ըստ Բաքվի, արցախցի տղամարդը Կալաշնիկով ինքնաձիգով լիցքավորված պայստատուփերով ու 5 դռնակներով փորձել էր մոտենալ միջոցառման վայրին, բայց ոստիկանները հասցրել էին կանխել։ Ադրբեջանական իրավապահները նաև պնդում են, Կարենը դիմադրել էր կրակ բացել, դռնակներ նետել։ Բաքուն Ավանեսյանի վերաբերյալ տեսանյութ է տարածել ու դավորա կել ահաբեկչության նախապատրաստություն, բայց այդտեղ Կարենը ոչ թե քայլում է դեպի այնտեղ, որտեղ Ալիևն է, այլ հակառակ ուղությամբ։
Առաջին տարբերակը կամ հերթական անգամ ոչ պրոֆեսիոնալ են, երկրորդ տարբերակը եւ կամ իրեն ընդհանրապես չի հետաքրքրում ու չի անհանգստացնում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու, հատկապես արցախյան ցակմամբ հայերի ճակատագիրը, նրանց իրավունքների պաշտպանությունը եւ այլն եւ այլն։
Արցախ միության ղեկավար Ղարաբաղի նախկին պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը լիազորված է ադրբեջանական բանտարկության մեջ գտնվող տղամարդու անունից հանդես գալ Եվրադատարանում։ Թվարկած պատճառներին նաև հավելում է եւս մեկը. Բաքվի հետ խաղաղության գնացող Հայաստանի համար արցախցիների իրավունքներն առաջնային չեն։
Կարևոր հանգամանք է, բայց դա պատճառն է նաև, թե ինչու նրանք բոլոր դեպքերում, այդ թվում Կարեն Ավանեսյանի պարագայում, աչք են փակում արցախցիների իրավունքների խախտումների վրա Ադրբեջանի կողմից, շարունակական խախտումների վրա, այդ թվում մշակութային ժառանգության ոչնչացում, այդ թվում մեր սեփականության ոչնչացում, բազմաթիվ այլ խախտումներ, որոնք կատարվում են նաև միջազգային դատարանների ակտերը խախտելով, որոնք ընդունվել են Հայաստանի դիմումի հիման վրա։
Սա հանցավոր անգործություն է, ընդգծում է Բեգլարյանն, ու որպես ելք մտածում այդքան կարևոր փաստաթուղթ ստանալ հենց Ստրասբուրգի դատարանի միջոցով։
Ես վստահ եմ, որ մենք կարողանալու ենք ներպետական դատական ակտերով կամ վերջին տարբերակ Եվրոպական դատարանի կողմից պարտավորեցնել Հայաստանի կառավարությանը եւ վերցնել այդ տվյալները, բայց Աստված գիտի, թե դա երբ կլինի եւ այս անգործությունը հանցավոր, ինչի կհանգեսնի։ Միգուցե նույնիսկ սրա պատճառով Կարեն Ավանեսյանը օրինակ սպանվի բանտում։
Կարեն Ավանեսյանի հարցով ազատությունը հարցում էր ուղարկել առողջապահության նախարարություն։ Պատասխանում պետական կառույցը նշում է, որ այդ տեղեկանքը չի կարող տրամադրվել փաստաբաններին։ Ինչ վերաբերում է Եվրադատարանում Հայաստանի կառավարության ներկայացուցչին, ապա նրա գրասենյակից ազատությունը փոխանցել են, որ Հայաստանի կառավարությունը դեռևս պաշտոնապես ծանուցված չէ գործի մասին եւ կարող է ներգրավվել, երբ Ադրբեջանը կոմունիկացվի Եվրադատարանի կողմից, այսինքն երբ տեղեկացվի գանգատի մասին։ Մինչ այս հոգեկան խնդիրներ ունեցող տղամարդը շարունակում է մնալ ադրբեջանական բանտում, ինչը կարող է նրան կյանք արժենալ, մտահոգվում է Լեռնային Ղարաբաղի մարդու իրավունքների նախկին պաշտպանը։
Տնից բանտ, բանտից տուն մի քանի ժամվա ընթացքում։ Ամանորին ընդառաջ Կալանավայրից տուն տեղափոխված միլիարդատեր գործարար Սամվել Կարապետյանը 3-ուշ երեկոյան Կալանավայր էր տեղափոխվել։ Այսօր առավոտյան փաստաբանները հայտնեցին, որ նա նորից տուն կգնա։ 14 ժամ տևած նիստի արդյունքում դատարանը արձանագրել է, որ գործարարի խափանման միջոց կալանքը չի կարող պահպանվել։ Երեկ դատարանը սկսել էր քննել դատախազության ներկայացրած միջնորդությունը Սամվել Կարապետյանի կալանքը երկարաձգելու վերաբերյալ։ Նույն օրևերակը նիշ դատարանը բավարարել էր գլխավոր դատախազության բողոքը, որով իրավապահները պահանջել էին վերացնել գործարարի տնային կալանքը։ Այսօր առավոտյան արդեն փաստաբան Արամ Վարդևանյանը Facebook-ով հայտարարեց, որ իր պաշտպանյալի նկատմամբ նորից կիրառվեց տնային կալանքը։
Մենք ունեցանք 14 ժամ տևողությամբ դատական նիստ, որ պատկերացնենք, այն պարզապես ընդմիջվել էր 30 րոպեով։ Դատարանը նախագահության Դոլմազյանի արձանագրեց, որ Սամվել Կարապետյանի խափանման միջոց կալանքը չի կարող պահպանվել, որքան էլ վերաքննիչ քրեական դատարանը հակակոռուպցիոն այն ցանկացել էր դատախազության, քնչական մարմնի եւ քաղաքական հետապնդման տրամաբանության ներքո։ Սամվել Կարապետյանի նկատմամբ կիրառվեց տնային կալանքը, համակցված գրավով, բացակայելու արգելքով, եւ մի կարեւոր հանգամանք եմ ուզում նշել, կոչերի հրապարակային հայտարարությունների սահմանափակումը եւս վերացվել է։ Իդեպ այդ իմաստով, ինչպես արդեն 3 տեղեկացրել էի, վերակնիչ հակակոռուպցիոն դատարանը այդ մասով արձանագրումներ կատարել էր, որ նման սահմանափակում չպետք է լինի։ Մենք հանգամանք էլ ուզում եմ ասել, իհարկե առիթ կլինի ավելի երկար կներկայացնեմ, իսկապես հունվարի 16-ը չափազանց տարօրինակ, բարդ, դժվար օր էր, իսկապես այն պահը, երբ հիվանդանոցում էր գտնվում Սամվել Կարապետյանը, ստանում էր ներերակային ներարկում, ոստիկանության 10-ից ավել ծառայողներ գալիս են մտնում են հիվանդանոց, քանի որ քննիչը գրություն է գրել, որ Սամվել Կարապետյանին անպայման անհապաղ տեղափոխեն քրեակատարողական հիմնարկ, անկախ նրանից, որ ստացիոնար բուժում էր ստանում։ Եվ այդ պահին Սամվել Կարապետյանը պարզապես տեսնելով այդ ամենը, ինքը հենց արձագանքեց առաջիններից, ասելով գնացինք։
Միջազգային լրահոսից Եվրահանձնաժողովը Ուկրաինայի համար պատրաստում է Եվրամիությանն պարզեցված ընթացակարգով անդամակցության պլան։ Արևմտյան մի շարք լրատվամիջոցներ են այս մասին գրում, պարզաբանելով, որ այս դեպքում Կիևը չի ունենա Եվրամիության լիերյավ անդամների որոշ իրավունքներ, մասնավորապես չի կարող ակնկալել Եվրամիության բյուջեից համապարփակ ֆինանսավորում և սոսկ սահմանափակ մուտք կունենա եվրոպական շուկա, ինչպես նաև որոշ իրավիճակներում զուրկ կլինի ձայն իրավունքից։ Եվրամիության ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Մարտակոսը պոլիտիկոին հայտնել է, որ կոնկրետ առաջարկները կներկայացվեն փետրվարին կամ մարտին։ 2 առաջ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնը հայտարարել էր, որ Եվրամիության անդամակցությունը Ուկրաինայի համար անվտանգության առանցքային դիրաշխիք է։ Եվրահանձնաժողովի անանուն մնալ ցանկացած ներկայացուցիչները Financial Times-ին ասել են, որ Եվրամիության Ուկրաինայի անդամակցությունը նաև կնպաստի Ռուսաստանի օգտին տարածքային զիջումներին, նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու համաձայնելուն։ Այդուհանդերձ վերլուծաբանները Եվրամիության Ուկրաինայի նման անդամակցության մեջ քաղաքական և ռազմավարական վտանգներ են տեսնում։ Եվրամիության անդամակցելու դիմում Ուկրաինան ներկայացրել է 2022 թվականի փետրվարի 28-ին, 4 ամիս անց, հունիսի 23-ին, երկրին շնորվել է Եվրամիության անդամ թեկնածուի կարգավիճակ։ Ամերիկացի պաշտոնյաները առաջ են քաշել Գազայի հատվածի համար ստեղծված խաղաղության խորհրդի մանդատն ընդլայնելու և դրա գործողությունը Ուկրաինային և Վենեսուելայի վրա տարածելու գաղափարը։ Financial Times-ը վկայակոչելով իր աղբյուրները գրում է, որ Դոնալդ Տրամփի վարչակազմը դիտարկում է խաղաղության խորհուրդը որպես ՄԱԿ-ի պոտենցիալ փոխարինող, յուրօրինակ, զուգահեռ ոչ պաշտոնական մարմին Գազայի հատվածի սահմաններից դուրս այլ հակամարտությունների կարգավորման համար։ Արաբ դիվանագետը պարբերականին ասել է, որ տարածաշրջանում այդ գաղափարին զգուշությամբ են վերաբերվում։ Միացյալ Նահանգների հետ բանակցությունների մասնակցած բարձրաստիճան ուկրաինացի պաշտոնյանը հրատարակչությանը հայտնել է, որ Տրամփի ղեկավարությամբ առանձին խաղաղության խորհրդի ստեղծումը հակամարտության կարգավորման առաջարկներից է։ Ըստ նրա, այդ կառույցում կարող են ընդգրկվել Ուկրաինայի, Եվրոպայի, ՆԱՏՕ-ի և Ռուսաստանի ներկայացուցիչները, որոնք կհետևեն 20 կետանոց խաղաղության համաձայնագրի իրականացմանը։ Չեչնիայի առաջնորդի որդի Ադամ Կադիրովը ճանապարհատրանսպորտային պատահարից հետո տեղափոխվել է Գրոզնի հիվանդանոց։ Ըստ Կավկաս Ռեալի զրուցակցի, տվյալ հիվանդանոց տանող ճանապարհները փակ են։ Չեչենական ընդդիմադիր Նիստո շարժման տվյալներով Ադամ Կադիրովի ավտոշարասյունը շարժվում էր մեծ արագությամբ մեքենայի հետևից, երբ հանկարծակի խոչընդոտի է հանդիպել, արդյունքում ավտոմեքենաները բախվել են իրար։ Սոցանցերի ընդդիմադիր Էջերը հաղորդում են նաև, որ կրտսեր Կադիրովը ծանր վիճակում է։ Ֆորտանգայի աղբյուրն էլ հաղորդել է, որ Ադամ Կադիրովին հրատապ տեղափոխել են մոսկովյան հիվանդանոց։ 18 համյա Ադամ Ռամզան Կադիրովի ամենահայտնի զավակներից է։ 2023 թվականի սեպտեմբերին ավակ Կադիրովը հրապարակել էր տեսանյութ, որում նա այն ժամանակ 15 ամյա Ադամը մեկուսարանում ծեծում էր Ղուրան նայրելու գործով մեղադրվող Նիկիտա Ժուրավլովին։ Դրանից հետո կրտսեր Կադիրովին սկսեցին տարբեր բարձր պաշտոնների նշանակել և պարգևներ շնորել, մասնավորապես Ադամ Կադիրովը Չեչնիայի անվտանգության խորհրդի հաջորդի քարտուղարն է։
Մթերային Զամբյուղը մեկ տարում թանկացել է 14%-ով։ Ազատությունը փորձել է պատկերավոր պարզել։ Մեկ տարում սննդամթերքի և հիմնական ապրանքների գների զգալիորեն բարձրացումը, ինչպես է ազդել սովորական ընտանիքների և պարգևավճարներ ստացող չինովնիկների վրա։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Այս փոքր տոպրակով վերադարձա խանութից 9600 դրամ։ Ահա այսքան եմ վճարել։ Մեկ տարի առաջ ճիշտ նույն տոպրակը կարժենար մոտ 1000 դրամ ավելի պակաս, շուրջ 8650 դրամ։ Ընդամենը 12 ամսվա ընթացքում այս համեստ Զամբյուղը թանկացել է ավելի քան 14%-ով, ու մինչ բարձրաստիճան պաշտոնյաներն ու պատգամավորները իրենց մի քանի միլիոնանոց պարգևավճարներն են վայելում,
Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնյաները ստացել են և ստանում են ոչ բավարար աշխատավարձ, սեփական հացի խնդիր ունեն և վարկերի մեջ են։
Հայաստանցիների ճնշող մեծամասնությունն էլ ավելի է տուժում գնաճից։ 100 հազարավոր կենսաթոշակառուների համար հենց այս նույն տոպրակը շռայլություն է։ Միջին կենսաթոշակի գրեթե 20%-ը, ամսվա մեջ ընդամենը 5 անգամ այս չափ առևտուր ու գումարը կվերջանա։ Իսկ ինչ կա այս տոպրակի մեջ։ Օրինակ, ինձ թույլ են տվել 0.5 կիլոյից մի փոքր ավելին փափուկ միս գնել։ Այս կտոր միսն արժեցավ մոտ 4300 դրամ։ Տավարի միսը պաշտոնական տվյալներով մեկ տարվա ընթացքում երկնիշ տեմպերով է թանկացել, շուրջ 12%-ով։ 2024-ի դեկտեմբերին հենց այսքան կտորը 3800 դրամով կվաճառվեր։ 850 դրամով ձեթ եմ գնել։ Ուղիղ մեկ տարի առաջ այս ձեթը կվաճառվեր 780 դրամով, ավելի քան 8%-ի թանկացում։ Գնաճի պայմաններում այժմ ճոխություն է նաև, օրինակ, իշխանձուկը։ Մեկ հատ այս փոքր ձկան համար վճարել եմ 2035 դրամ։ Մեկ տարի առաջ այն շատ ավելի հասանելի էր, նույն քաշով իշխանի համար կվճարեինք 315 դրամ ավելի քիչ, 1720 դրամ։ Այս դեպքում գնաճն անցնում է 18%-ը։ Այս հացը վաճառվում է 140 դրամով, մեկ տարի առաջ այն 135 դրամ արժեր։ Նաև պանիր եմ գնել, այս փոքր կտորն արժեցավ 780 դրամ։ 12 ամիս առաջ նույն կտորը կգնեի 750 դրամից պակաս գնով, 4.6%-անոց թանկացում։ 6-ար ձվի այս փաթեթը 480 դրամով է վաճառվում, մեկ տարում այն թանկացել է շուրջ 35 դրամով։ Մակարոնի 1 կիլոգրամանոց այս փաթեթը 370 դրամով է վաճառվում, մեկ տարի առաջ այն կարժենար 340 դրամ։ Սուրճի համար նույնպես այժմ զգալի շատ ենք վճարում, այս փաթեթն արժեցավ 700 դրամ։ Մեկ տարի առաջ ճիշտ նույն տեսակի ու քաշի սուրճը հնարավոր էր գնել 660 դրամով, շուրջ 40 դրամով ավելի քիչ վճարելով։ Ընդհանուր առմամբ սննդամթերքն ու ոչ ալկոհոլային խմիչքը մեկ տարվա ընթացքում թանկացել են 4.3%-ով։ Հայաստանում գնաճի տեմպերը շատ ավելի բարձր են, քան Եվրամիությունում։ Նոյեմբերի տվյալներով Եվրամիությունում սննդամթերքի գնաճը 2.2% է կազմել, Հայաստանում այն ավելի բարձր է եղել անցած ամբողջ տարվա ընթացքում։ Այս գրաֆիկը սա շատ պատկերավոր է ցույց տալիս։ 2025-ի ընթացքում Եվրամիությունում գնաճի ամենաբարձր ցուցանիշը 3.4% է կազմել, Հայաստանում գրեթե 7.5%-ի է հասել։ Սրան զուգահեռ Մերձբալթյան երկրների ազատ Հայաստանի վիճակագրությունն ավելի լավն է հետխորհրդային երկրների շարքում, սննդամթերքի թանկացումն ավելի մեծ է գրեթե բոլոր մյուս պետություններում, միայն Տաջիկստանում է գնաճն ավելի մեղմ, Հարևան Վրաստանում ու Ադրբեջանում գնաճն ավելի բարձր է մի քանի տոկոսով։ Առաջին հայացքից Հայաստանի օգտին այս համեմատության կողքին մեկ այլ կարևոր տվյալ կա։ Մինչ իշխանություններն անդադար հայտարարում են, թե թանկացումների աղքատության սոցիալական խնդիրների լուծման բանալին աշխատանքն է, գործազրկության մակարդակով Հայաստանն ըստ համաշխարհային բանկի աշխարհում 21-րդ ամենաբացասական վիճակագրությունն ունի։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի օր առաջ պարզվեց, որ Հայաստանը ներկայացնող գեղասահորդները չեն կարող մասնակցել Եվրոպայի առաջնությանը, մուտքի վիզա չստանալու պատճառով։ Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատունը, ըստ Հայաստանի գեղասահքի ֆեդերացիայի, ձգձգել է գործընթացը և հավաքական թիմը փաստացի զրկվել է այդ սպորտային կարևոր միջոցառմանը մասնակցելու հնարավորությունից։ Դեսպանատունը բացատրել է, ինչու է մուտքի վիզայի գործընթացն այդքան ձգձգվել, սակայն կփարատի արդյոք այն սպորտսմեններին, որոնք երկար ու բարդ ճանապարհ էին անցել և մրցանակային տեղեր զբաղեցնելու մեծ հույսեր ունեին։ Հասմիկ Սմբատյանն է գնացել այս պատմության հետքերով։
Շեֆիլդում օրերս կայացած գեղասահքի Եվրոպայի առաջնությանը Հայաստան անունը չհնչեց։
Վիրավորական է, կարծես նորից կարանտինի մեջ լինեինք ու նորից ոչ մի տեղ չենք կարող ճամփորդել։
Երկիրը ներկայացնող Կարինա Ակոպովա, Նիկիտա Ռախմանին զույգը և գեղասահորդ Սեմյոն Դանիլյանցը չհասան Անգլիա վիզա չունենալու պատճառով։
Ծանր է, քանի որ մենք լավ մարզավիճակում էինք, պատրաստվել էինք Եվրոպայի առաջնությանը և գիտեինք, որ կարող ենք պայքարել լավ տեղերի համար։
Ազատության հետ զրույցում թե գեղասահորդները, թե գեղասահքի ֆեդերացիայի նախագահը պնդում են, փաստաթղթերը դեսպանատուն են ներկայացրել պահանջված ժամկետներից էլ շուտ, սակայն Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատունը ձգձգել է գործընթացը, անտեսել պաշտոնական նամակները և ուսումնասիրել փաստաթղթերն այնքան երկար, որ մինչ այդ Եվրոպայի առաջնությունը արդեն մեկնարկել է։
Դա բոլորովին անսպասելի էր։ Մենք դեկտեմբերի սկզբին անմիջապես դիմեցինք Եվրոպայի առաջնության վիզայի համար։ Գիտեինք, որ մարզիկների համար գործընթացը տևում է 10 օր։ Դա պաշտոնապես գրված է նրանց կայքում։ Առավելագույնը 21 օր։ Հաշվի առնելով այս բոլոր վերջնաժամկետները, դիմեցինք մրցույթից ավելի քան 1 ամիս առաջ։ Մենք դեռևս նախորդ շաբաթ պետք է մեր վիզաները ստացած լինեինք, եթե ոչ դեկտեմբերի վերջին, բայց պատասխան չկար։
Նորին մեծության դեսպան Ալեքսանդրա Քոլը միայն 3 երեկոյան ուղերձ տարածեց, ափսոսանք հայտնելով, որ գեղասահորդները չեն կարողացել մասնակցել առաջնությանը։ Դեսպան Քոլը հայտարարեց, թե իրավիճակի մասին առաջին անգամ տեղեկացել է սոցիալական մեդիայից, բացառապես նրանից հետո, երբ մարզիկներն արդեն ստիպված էին եղել չեղարկել իրենց ճամփորդությունը։ Մինչդեռ գեղասահորդները պնդում են, օրերով սպասել են Երևանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատան դռների առջև, որևէ մեկը նրանց չի ընդունել։
Երկու օր նստած էինք դեսպանատան դիմաց, նրանք նույնիսկ մեզ ներս չթողեցին։ Մենք կանգնած էինք մուտքի մոտ և օգնություն էինք խնդրում, քանի որ Եվրոպայի առաջնությանն ենք։ Նրանք ասում էին, վերջ, անձամբ գրեք այնտեղ, մենք ձեզ ոչնչով չենք կարող օգնել։
Մեծ Բրիտանիա մտնելու թույլտվությունը տալիս է Միացյալ Թագավորության վիզաների և ներգաղթի ծառայությունը։ Կարինա Ակոպովայի խոսքով ծառայությունը թե իրենք են բազմիցս դիմել, թե միջազգային ֆեդերացիայից, ապարդյուն։
Միջազգային չմշկասահքի միությունը նրանց պաշտոնական էլեկտրոնային նամակ գրել։ Մենք ենք գրել, Հայաստանի գեղասահքի ֆեդերացիան է գրել, սպորտի նախարարությունը, բայց նրանք պարզապես չէին պատասխանում մեր ոչ մի հաղորդագրությանը։
Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանն էլ է կապվել ներգաղթի ծառայության հետ, միայն թե այն ժամանակ, երբ մրցաշրջանն արդեն մեկնարկել էր։
Միացյալ Թագավորության վիզաների և ներգաղթի ծառայությունից ինձ ասացին, որ վիզաներն արդեն տրամադրվել են։ Սակայն հասկանում եմ, որ սա փոքր մխիթարանք է, հաշվի առնելով բաց թողնված առաջնությունը,
հայտնում է Ալեքսանդրա Քոլը։ Մարզիկները ոչ միայն տարին մեկ կազմակերպվող կարևոր ստուգատեսն են բաց թողել, այլև ի վերջո ստիպված են եղել 38,000 դրամ վճարել սեփական անձնագրերը ետ ստանալու համար։
Երբ հասկացանք, որ վիզա չենք ստանալու, խնդրեցինք վերադարձնել մեր անձնագրերը։ Նրանք գումար պահանջեցին, պարզապես մեր անձնագրերը առանց վիզաների հետ տալու համար։
Հայաստանը ներկայացնող մարզիկների համար այս պատմությունը ոչ միայն ցավալի է, այլև անհասկանալի, փաստացի Ուկրաինայի դեմ պատերազմից հետո պատժամիջոցների տակ գտնվող Ռուսաստանի անձնագրով ավելի արագ է հնարավոր եղել Մեծ Բրիտանիա հասնել։
Մեր մարզիչը Ռուսաստանում իր ռուսական անձնագրով 3 շաբաթում վիզա ստացավ։ Մենք կարծում էինք, որ պետք է ստանանք Հայաստանում, օգտագործելով հայկական անձնագրերը, բայց այսպես ստացվեց։ Ոչ մի պատճառ չկա, բացարձակապես ոչ մի պատճառ, ոչ ոք մեզ ոչինչ չբացատրեց։ Ինչ արած, հիմա մենք արդեն պատրաստվում ենք օլիմպիական խաղերին։
Իսկ թե ինչպես է փետրվարին Իտալիայում մեկնարկող ձմեռային օլիմպիական խաղերին պատրաստվում Հայաստանը ներկայացնող այս գեղասահորդ զույգը, կպատմենք առաջիկայում մեր բացառիկ ռեպորտաժում։
<Sess->
Հայաստանում շարունակում է թեժ մնալ իշխանություն եկեղեցի արճակատման թեման։ Ազատության տաղավարում բանավեճի մասնակիցներն այս անգամ իշխանական Մարիա Կարապետյանն ու ընդդիմադիր Գեղա Մանուկյանն են։ Հաղորդումը վարում է Կարլեն Ասլանյանը։
Ողջույն, Թրամփի ուղին գերիների վերադարձը չեն ստվերում վերջին ամիսների ներքաղաքական գլխավոր թեման իշխանություններ կաթողիկոս արճակատումը։ Վարչապետը թեման տակ է պահում գրեթե ամենօրյա գրառումներով ու ուղերձներով։ Աջակից բարձրաստիճան 10 հոգևորականների հետ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եկեղեցու բարենորոգման ծրագիր է հրճակել, միջդեռ մայրաթորը այդ եպիսկոպոսներից մեկին արդեն պաշտոնանք է արել, երեկ էլ Էջմիածնում հրավիրված ժողովում հայտարարվեց, որ սա հակաեկեղեցական համակարգված արշավ է, որն ուղեկցվում է բռնաճնշումներով։ Ազատությունում են կառավարող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Մարիա Կարապետյանը և Հայաստան ընդդիմադիր խմբակցությունից տաշնակցական Գեղամ Մանուկյանը։ Շնորհակալություն մեր հրավերին արձագանքելու համար։ Պան Մանուկյան, առաջին հարցը ձեզ, արդեն բազմաթիվ եկեղեցականներ, այդ թվում ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնող, բարձրաձայնում են, որ իրենց համակարգված տարել են ընդդիմության ցույցերին, սկսած ձեր հայրենիքի փրկության շարժումից մինչև Սրբազան շարժում, Սամվել Կարապետյանի համար հավաքներ, սրանից ավելի մեծ ներգրավվածություն քաղաքականության մեջ լինում է։
Նախ տեղյակ չեմ ով հայտարարել, եթե քնչականում են տվել հաղորդում, դա իրենց գործն է։
Հանրայինի եթերում մի քանիսը դեռ ամիսներ առաջ
լավ էլի
մեկին անմիջապես կարգալույց արեցին, օրերս Գևոր եպիսկոպոսները ասում այդ մասին։
Իրականում գիտեք ինչն է, ընդհանրապես երբ որ ես հրավեր եղավ, առաջին պահին մտքումս եկավ, լավ, երկու ազգային ժողովի պատգամավոր անկախ են, բանից քաղաքական տեսակետները տարբեր են, եկեղեցու ներքին հարցերի շուրջ քննարկման ինչու պետք է մասնակցեն, և ավելի շատ իմ համար մեծագույն հարցը, թե այս իշխող համակարգը ոնց է Հայաստանի ամենամեծ հոգևոր կառույցի դեմ բոլոր անթույլատրելի, բոլոր անբարով, բոլոր սրիկայական միջոցներով գործողություններ իրականացնում։ Ինձ որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, ինձ որպես քաղաքական մարդ, որպես մեր երկրի քաղաքացի, ինձ անհանգստացնում է սա։
Իսկ չի անհանգստացնում, որ եկեղեցին
քաղաքականության մեջ, որը կոչվում է ազգային անվտանգության ծառայություն։
Իմ հարցը ձեզ, չի անհանգստացնում, որ եկեղեցին էլ քաղաքականության
մեջ։ Շարունակե։ Ինչ վերաբերում է ցույցերի մասնակցել, բան, տեսեք, ես չգիտեմ իրանք ինչ են ասում, որովհետև դրանցից որոշների, օրինակ 1 տարի առաջ, 2 տարի առաջվա որոշ այս օրերին հայտարարություն անող քահանաներից 10 օր առաջվա զրույցների բովանդակությունը ամբողջությամբ կապ չունի այն ամենի հետ, ինչ որ այսօր Պետրոս Ղազարյանների հայկական ժամանակների մյուսների տաղավարներում ասում
են։ Մի հեռախոսազանգ կար, չեք լսել, որ Նաթան Սրբազանին բողոքում է, ասում է կաթողիկոսն, ասում էր՝ մորդ վերցրու գնացույցի,
չարեցի, Կարլեն, ախեր այնքան մեջը կեղտ կա այդ ամենի, ինձ անհանգստացնում է ուրիշ բան, որ այդ հեռախոսազրույցը գաղտնա լսվել է այս անտեր Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության կողմից, տրվել է իշխանական ֆեյք լրատվամիջոցի, ոնց որ այսօր Հայաստանի բոլոր քաղաքացիները գրեթե գաղտնալ լսվում են, դա է խնդիրը։ Իր վերաբերում է քահանաները, հոգևորականները, ցույցերի աստող 15-20 տարիների միշտ էլ քահանաների չատերը, այդին հիմա նույն տրամաբանությամբ, ենթադրեք այդ օրվա իշխանությունը Էլեկտրիկ Երևանի դեպքում մայրաթորին մեղադրեր, այն չի ես քահանաներին ուղարկի առաջի շարք կանգնելու, որպեսի բախում չլինի։
Մի բան է բախումը կանխելու, մի բան է քաղաքական գործընթացի մասնակից դառնալու, պան Մանուկ։
Ես վստահ եմ, որ դա կեղծ է, և գիտեմ նաև պատճառը, որովհետև այն թափով, որ Հայաստանի իրավապահ համակարգը, այն թափով, որ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության օպերները, այսինքն տեսեք, բանը հասել է այնտեղ, որ օպեր աշխատողը կարող է քահանայի մոտ գնա, որը պետք է խմբագրի պատարակի բովանդակությունը։ Ազգային անվտանգության ծառայություն, հարցում եմ ուղարկի, ասեմ, օրենքի որ կետի համաձայն, մի հատ ընդհանրական ձևակերպում ունեն ապահովի անձի հասարակության պետության անվտանգությունը։
Պարոն Մանուկյան, դա արդարացնում է այն, ինչ ես եմ ասում, որ եկեղեցականները ինչ հայտարարություն գրառում ասես չեն ասում, վարչապետին ներ, սատանաթել, պատվարատ, ռազմական հեղաշրջման կոչ, դա քաղաքականության մեջ մասնակցություն է։
Այդ դուք հիմա դատախազն եք, դատավորն եք, Միքայել Սրբազանի դատավճիռը արձակողն է։
Դա դատավճիռը ի՞նչ կապ ունի, ես Facebook-ում տեսնում եմ նրանց գրառումները, դրանք քաղաքական բնույթի գրառումներ են, և հետևաբար ենթադրում եմ, որ քաղաքական ուժն էլ պետք է պատասխանի համառջեք,
որ հոգևորականը իրավունք չունի մասնակցել քաղաքականության։ քաղաքական process-ներ։ Նայեք աշխարհի շատ երկրներում շատ հոգևոր կառույցներ, լինի կաթոլիկ եկեղեցի, լինի բողոքական եկեղեցի, այդ երկրների ամբողջ քաղաքական հասարակական process-ների մասնակից է։ Այսինքն նույն տրամաբանությամբ ենթադրենք Մարտին Լյութերին, կարելի է մեղադրել, որ քաղաքական process-ի մասնակից է, կամ Հռոմի Պապը բազմաթիվ հարցերի շուրջ, համաշխարհային գլոբալ բազմաթիվ հարցերի շուրջ արտահայտել է դիրքորոշումներ։ Միայն դիկտատորական երկրներում են, օրինակ Լատինական Ամերիկայում, որտեղ եպիսկոպոս կարող է ձերբակալվի սոցիալական, քաղաքական, ժողովրդավարության հարցերի շուրջ ինչ որ հրապարակային դիրքորոշում արտահայտելու համար։
Շատ լավ, թե ինչ կարպետյան համեցեք ձեր
արձագանքի ընկնում է, որ այս խոսակցությունը ըստ հարմարության մեկ մուտք է գործում այն կետի, այն հատվածից, որ հոգևորականները իրավունք ունեն քաղաքական կյանքին մասնակցելու, մեկ էլ ինչ որ մի պայ համոզված եմ այսօր էլ այդպես է լինելու, շրջադարձ է վերցնելու եւ սկսելու հղում կատարել մեր սահմանադրության, ասելով որ իրենց ձևակերպումը այսպես է, եկեղեցին անջատ է պետությունից, մինչդեռ մեր սահմանադրության մեջ գրված է կրոնական կազմակերպությունները անջատ են պետությունից, ու ասեն, չի կարող խառնվել։ Այսինքն ստացվում է, որ երբ իրենց հերթն է հոգևորականների քաղաքականության խառնվելը հիմնավորում են ժողովրդավարությամբ, ընդ որում այդ ժամանակ սահմանադրությունը մոռանալով, երբեմն նաև ոտի տակ գցելով, այսինքն երբ որ ասում ենք հոգևորականը սրբազան շարժում, ներքաղաքական կյանք, Աստծո անունով չի կարելի խաչը բարձրացնել, ասել ոնց որ ես Աստծո անունից եմ ասում, որ վարչապետի հրաժարական են պահանջում։ Դա այդ ժամանակ սահմանադրությունը մոռանում ենք եւ սկսում ենք պատմել, որ շատ ժողովրդավարական է, որ հոգեվորականները շահարկելով Աստծո անունը կարող են քաղաքականության մասնակցել։ Հետո մեկ էլ այլ դրվագում հիշում ենք, որ բայց չէ՞ որ տարանջատում գոյություն ուներ, ինչու եք միջամտում, ներքին գործեր եւ այլն։ Այս խնդիրը իհարկե բազմաշերտ է։
Այո, տիկին
կապիտալը
հոգեվորական անձնագիր ունի, գնում է քվեարկելու ձեր ասոցիացիա։
Այո, գնում է քվեարկելու եւ ես կպաշտպանեմ նրա այդ
իրավունքը։
Այս ամենը սկսվեց երբ? Երբ պատերազմից անմիջապես հետո կաթողիկոսը պահանջեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հրաժարականը, ընդ որում պահանջեց ոչ թե այն նպատակադրմամբ, ինչ արդեն իսկ անթույլատրելի է, որովհետև չի կարող կրոնական կազմակերպությունը աշխարհի գործերին խառնվել։ Չի կարող, նա կարող է ունենալ իր քաղաքացիական դիրքորոշումը, բայց քանի որ եկեղեցու հավատավոր հոտը կարող է քաղաքական բազում դիտակետեր ունենա, այդ մարդը միավորողը պետք է լիներ այդ ամենի։ Ընդ որում ինքը պահանջեց դա եւ ասեց, որ ես ազգային ժամանակավոր կառավարության կոչ եմ անում։ Դա հատուկ քաղաքական օրակարգ էր եւ դից էր Հայաստանում ժողովրդի իշխանությունը ուզուրպացնելու համար, այսինքն այդ պայդրությամբ երկու ֆրակցիաներ կային ազգային ժողովում՝ Բարգավաճ Հայաստանն ու Լուսավոր Հայաստանը։ Մենք նրանց փորձում ենք համոզել, որ գնանք արտահերտ ընտրությունների, որովհետեւ դա համարում ենք ճիշտ ճանապարհը հանգուցալուծելու մեր ներքաղաքական ճգնաժամը պատերազմից հետո ձևավորված, իսկ այդ ընթացքում կաթողիկոսը միացավ ուրեմն ընդդիմադիր այն մյուս թևին, արտախորհրդարանական ուժերի, եւ սկսեց պահանջել ազգային համաձայնության ժամանակավոր կառավարություն, որը ըստ էության նշանակում էր եկեք ժողովրդի իշխանությունը ուզուրպացնենք։ Դա էլ էր նշանակում։ Եվ ընդ որում ինքը իր կոչը վերահաստատեց 2023 թվականի Գարնանը, ապրիլին, երբ արդեն իսկ ընտրությունները տեղի էին ունեցել եւ Հայաստանի ժողովուրդը իր դիրքորոշումը հայտնել էր այդ հարցի առնչությամբ։
Իրավունքը իր իրավունքը չէ անհաշտ լինել դրա հետ։
Իր իրավունքն է որպես քաղաքացի եւ անհաշտ լինել։ Իր իրավունքը չէ հակնել կաթողիկոսի շորերը եւ հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու անունից նման հայտարարություններ անել։ Դա իր իրավունքը չէ, դա հակասում է մեր սահմանադրությանը եւ մենք վերականգնելու ենք մեր սահմանադրության այդ կարգը, բայց ամբողջացնելու համար այս միտքը իհարկե եկեղեցին հանրային քաղաքական կյանքին մասնակցելու դերակատարում կարող է ունենալ, ավելի շատ հանրային, քան քաղաքական, եւ դա պետք է դրսեւորվի հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու իր վանքերը, իր սպասավորները, լինելով այն համերաշխության կետը, որտեղ քաղաքացիները իրենց տարբերվող քաղաքական հայացքներով կարող են կանգնել կողքի եւ մասնակցել պատարագի, ոչ թե մտածել, որ այս եկեղեցու քահանան այս քաղաքական հայացքները ունի, այ մյուս եկեղեցու քահանան այն քաղաքական։ Կան ինստիտուտներ, որոնց քաղաքական հայացքների մասին մենք չենք էլ կարող իմանալ, որտեղ այո, դա արտահայտվում է քվեախցիկում, դրանք են դատավորները, դրանք են բանակի բարձրաստիճան զինվորականները, եւ դա է ընդ որում մեր սահմանադրությամբ սահմանված 17-րդ հոդվածի ուժով Հայաստանը աշխարհիկ պետություն է, եւ այդ աշխարհիկ պետության բերումով կրոնական կազմակերպություններից դա ներառվում է հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցին, պետք է անջատ մնան պետությունից։
2020 թվականի վեհապարը ամենայն հայոց կաթողիկոսի մեծի տան անգլիկյո կաթողիկոսի բազմաթիվ հարյուրներով կարող եմ այսպես անուններ, կազմակերպություններ, ուսումնական հաստատություններ ասել, դուք մոռանում եք այդ ժամանակաշրջանը։ 44 օրա պատերազմից հետոյի այդ մտնոլորտը բայց շարունակե, դա չէր պատճառը։ Դրան հաջորդել են շատ գործընթացներ, դրան հաջորդել է 2024 թվականի միրո նորներքը, երբ որ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորներ, ազգային ժողովի փոխնախագահ, դեռ ավելին մայրաթորի վերաբատման առողջությանը նույն Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցել է վեհապարի ձեռամ կատարված պատերակին։ Ես ունեմ շեստեմ պատճառը ինչ եղավ այս ամբողջական տոտալ հարձակման Հայաստանում երբեք այսպիսի զանգվածային անօրինական հարձակում չի եղել որևէ դեպքում։ Նայեք, իրականում եղավ հետևյալը. ամենայն հայոց կաթողիկոսի նախաձեռնությամբ, մայր աթոռի նախաձեռնությամբ Շվեյցարիայում, երբ որ Արցախի հայ հոգևոր կառույցների վտանգի ենթարկելու մասին եղավ գիտաժողով, դրանից հետո հնչեցին ադրբեջանական պարնալիքներ, բայսա, ռևանշիզմ եւ այլն, դրանից հետո սկսվեց լայնածավալ հարձակումը։ Տեսեք, այստեղ տարբերակումը շատ մեծ է սահմանադրության։ Սահմանադրությունը արգելում է եկեղեցու ներ եկեղեցական հարցերի միջամտություն։ Ես դες մի հարց տամ։
Այդ մասին առանձին խոսել ենք, եկեք Ադրբեջանի դրվագով թող արձագանք։
Որովհետև պարբերաբար է եղել եւ դրանից հետո եղավ հարցակումը։ Դրանից հետո եղավ, որ պետության
դեմ է։ Դրանից հետո չեղավ, պարոն Մանուկյան։ Երբ որ կաթողիկոս պահանջեց վարչապետի հրաժարականը պատերազմից անմիջապես հետո, կրկին բոլորիս ուշադրությունը հրավիրում են, որ երբ իրենց անհրաժեշտ է, ասում են, դե ինչ սահմանադրություն, օրհասական ազգենք փրկում, հայրենիք ենք փրկում, հնարավոր չէ սահմանադրության շրջանակներում, կաթողիկոս մտիր, քո հերթն է։ Երբ իրենց հարմար այդպես են անում, այս շրջափուլում մենք ասում ենք, որ չէ, պետքա ոնց որ երկու ֆրակցիաներ են դիմադիր, համաձայն են, արդեն նկարագրեց եւ արտահերտ ընտրությունների պետք է գնանք, ժամանակավոր ազգային կառավարության այդ գաղափարը, ուզուրպացիայի գաղափարը։ Նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ այդ, որ ասում եք, ուշա սկսվել Շվեյցարիան է, պարզվեց Շվեյցարիա, որում նաեւ բանկային հաշիվների համար է կտրիչներ Սիսանը ուղևորվում, այո, այո, այդպես էլ պարզվեց։ Նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ 21 թվականի Դիլիջանում հանրահավաքի ժամանակ վարչապետը շատ սուր արտահայտություն է արել, այդ որ նկարագրում եք, որ բոլորովին վերջերս, այդ ժամանակ ասել է, որ պսևդոէլիտաները Հայաստանում ուզում են ժողովրդից իր իշխանությունը խլել եւ նրանք բոլորը, քաղաքական էլիտաները կլինի, հոգեվոր էլիտաները, բոլորը պետք է անցնեն ժողովրդի սրի տակով։ Սա շատ ծուր արտահայտություն է։ Սրան հաջորդ մի քանի օրվա ընթացքում Աշակ Սրբազանը, դիվանապետը հարց ուղղեցին եւ նա պատասխանեց, որ այսպիսով Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է խուսափել ինքնասպանությունից, այդ որ մեջբերեցի գլիքը, ինչ բառապաշար են օգտագործում այդ հոգևորականի շորեր հակած մարդիկ, ասաց, որ ինքնասպան պետք է լինի։ Սա ահասար սուր արտահայտություն է, իր արձագանքը դրան էտ է եղել։ Տեղի ունեցան ընտրությունները, ժողովուրդը ասեց իր ասելիքը, եւ միևնույնն է, շարունակվում էր այդ գործընթացը նրանով, որ
բայց ասում է սրվեց, երբ նա Արցախի մասին խոսեց Շվեյցարիան։
Չէ, այդ սուր չի, այդ սուր չի, երբ որ ասում ենք պետք է այդ հոգևոր էլիտաները անցնեն ժողովրդի սրտակով, այդ սուր չի։
Արշակ Սրբազյանը դեռ 18 թվականի մայիսին
կաթողիկոսը կոչ է արել հրաժարականին անմիջապես պատերազմից հետո, դրանից հետո վարչապետը ասել է, որ այդ ֆսևդո հոգևոր էլիտաները ժողովրդի սրի տակով պետք է անցնեն։
Այսօր բանդում գտնվող Արշակ Սրբազյանը դեռ 18 թվականի մայիսի վերջին Նիկոլ Փաշինյանի դեմքին նայելով նրան բացատրել է իր անգրագիտությունը, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը մայրաթորում հոգևորականների հետ հանդիպանը իրեն պապ թագավորի տեղ դրած հոգևորականերին դասախոսությունը տվել։
Ես ձեզ չեմ վիրավորի, բայց այդ Արշակ Սրբազյան անունով հանդես եկող Սամվել Խաչատրյանի,
ոչ, Արշակ Սրբազյան, Արշակ Սրբազյան
անգրագիտությունը երևաց այն օրը, երբ որ ինքը մարդուն ասում է, դու խույս ես տալիս ինքնասպանության փորձից, դա քրիստոնեական անգրագիտություն։
Արշակ Սրբազյան, Արշակ
Սրբազյան
Ավազանի անունով
խոսք։ Եվ շարունակենք, ինչու՞ չդիմեմ։
Որովհետև Արշակ Սրբազյան, Արշակ,
բայց ինչու՞ եք ասում, որ վարչապետին ցույց տվեց իր անգրագիտությունը։
Որովհետև ցույց տվեց։
Ինչու՞ երբ որ դուք հարվածներ եք հասցնում, ակնկալում եք, որ դե մենք սահմանակապված ենք իշխանությամբ եւ սահմանադրությամբ, պետք է մեր ձեռքերը ներքև պահենք, որ դուք ձեր սրտի ուզածի չափով այդ հարվածները
հասցնենք։ Իսկ եթե պատասխան հարվածները ողորեն դուք եք
խփել, ասում եք, չէ՞, բայց սահմանադրությունը ձեզ կաշկանդում եւ չի թողնում։ Իսկ
Կարապետյան, ինձ հարցրեց, մյուս կողմից նաեւ ահազանգեր են ստացվում։
Չէ, մի վարքան է սրվելու պահ էլի, հետո Ռոբերտ Քոչարյանը ասեց, երկրի նախագահ լավ կլինի, մի Սրբազան լինի, հետո իրադարձություններ տեղի ունեցան, սկսվեց մի շարժում, որի անունը որոշեցին դնել Սրբազան շարժում, եւ Բագրատ Գալստանյանը, Վազգեն Ավազանի անունով սկսեց դա առաջնորդել, եւ կաթողիկոսն էլ օրհնեց այդ շարժումը։ Ուզում եմ ասեմ, այդ սրվելը
Այդ իշխանությունները գալացող գնացող են, պետականությունը մնում է։
Երբ որ ասում եք, այդ սկսած այդ ազգային միասնության կառավարությունից, այդ դուք եք ձեր իշխանությունը խառնում պետականության հետ։ Այսինքն Գագիկ Ծառուկյանը, Էդմոն Մարոյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է ժողովրդի իշխանությունը մաս-մաս անեն, և մենք էլ կողքից նայենք։
Մյուս կողմից բազմաթիվ ահազանգեր են ստացվում, գիտեք, արդեն իրավապահներին են դիմել, վարչական ռեսուրսի կիրառմամբ մարդկանց պատարագի տանելու մասին, որ հոգևորականների դեմ քրեական գործերը ընտրողաբար են հարուցվում ըստ պատշաճության, աչք փակելու այլ հոգևորականների զավակ ունենալու վրա, ցոփ շվ այդ կյանք վարելու վրա, այսինքն սա ոչ մի կապ էլ չունի հոգևոր նորոգման հետ։
Կապ ունի սա հոգևոր նորոգման հետ, և բոլոր այն խնդիրները, որոնք հիմա արդեն իսկ ընդդիմությունը ընդունում է, որ հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու սպասավորներից որոշների վարքի մեջ կան, պետք է լուծում գտնեն այս գործընթացի շրջանակներում։ Կար ժամանակ, որ Կտրիչ Ներսիսյանն էլ կարող էր այս գործընթացին միանալ ու ճիշտ ունով տանել այդ գործընթացը, պարզապես այդ ժամանակը սպառվեց։ Այո, բոլորը կարող էին ինչ որ մի պահի սթափվել, ասել լավ, միջայլոց հոգևորականներից որոշներին իրենց կատարած արտահայտությունների մասին ճշգրտող հարցեր են հնչում, որ գուցե վատ հոգեվիճակում եք եղել, իրանք վերահաստատում են, ասում են, էլ ռազմական
հեղաշրջման կոչեմ արել։
Շատ բազմաշերտ այդ աջակցությունը,
երբ հիշում են 2018-ին կատարված ինչ-որ բաներ,
եթե սկսենք հավատաքնություն իրականացնել, օրինակ ինձ հարց ուղեք, ասեք, հավատո՞ւմ եք, որ, այսինքն, եթե ուզում եք, որ ես աջակցելու չափանիշը լինի այն, որ Հիսուս Քրիստոսը ջուրը վերածեց գինու, կարող այդ թեստին ես չդիմանամ, բայց ես կաջակցեմ խորապես հավատացյալ այն բոլոր մարդկանց, ովքեր նաև ուզում են, որ հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցին արձագանքի իրենց հոգևոր կարիքներին, եւ ես աջակցում եմ բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր կկանգնեն բոլոր այն հավատացյալների կողքին, եւ նաեւ արդեն իսկ այն հոգևորականներին, որոնք տեսել են հնարավորություն, որ իսկապես լուծելի է խնդիրը, որ եկեղեցին վերադառնա իր հիմնական սահմանադրական առաքելությանը։ Ես
կոտայքի թեմի առաջնորդի զավակ ունենալու մասինն էլ եմ ամուլը բազմիցս գրել, որ հնարավորին բարձրաստիճան պաշտոններ է զբաղեցրել, Կճոյանի ունեցվածքի մասին, ինչու է մեկի Բենթլին ներելի, մյուսի ասել։
Ներելի ու չներելի հարց չի, այստեղ
հարցը
այն է, արդյոք ընդունում եք, որ խնդիրներ կան, եւ այդ խնդիրները պետք է հասցեագրվեն։ Ընդ որում, այդ խնդիրները վարչական կազմակերպչական են, ինչպես է կառավարվում եկեղեցին, այդ խնդիրները հոգևոր դաշտ են, այսինքն մարդիկ վարչապետի հրաժարական են պահանջում, բայց մի հատ չեն անդրադառնում, որ ոնց որ կանոնադրություն չունեն, կանոնադրությանը չեն համապատասխանում իրենց ներքին գործերով, որ զբաղվեին, եւ այդ բոլոր խնդիրները, բոլորը անխտիր հասցեագրեին, գուցե եւ պայմանական ասած ժամանակ չունենային
զբաղվելու, որ եթե կաթողիկոսը չպահանջեր վարչապետի հրաժարականը, դրանից առաջ չմիջնորդեր ազատ արձակել Ռոբերտ Քոչարյանին, Սամվել Մայրապետյանին եւ այլն, հիշում եք ցույցերին հոգեվորականների ճյուղարկեր, դուք չեք հիշի նրա մասին։
Այսինքն, եթե դուք նկարագրում մեկ մի հատ իդեալական հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցի, իհարկե հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցին եթե լիներ, եթե ոչ իդեալական, ապա գոնե պատահությունը զգար, որ լավ ընտրություններ տեղի ունեցան, լավ գուցե հետ պատերազմյան իրավիճակը թույլ չէր տալիս ճիշտ որոշումներ կայացնել, այդ պարագայում իհարկե ոչ մի այս ամբողջ ընթացքը չէր տեղի ունենա, բայց գիտեք ինչ կա, այստեղ միայն քաղաքական խնդիրներ չեն, այստեղ ազգային անվտանգության խնդիրներ են։ Բագրատ Վազգեն Գալստանյանը ասում է, որ այլ երկրների հատուկ ծառայությունները իրեն Հայաստանի ապագայի մասին ինչ-որ
բան չի ասել,
բայց ինչ ասել,
այդպեսի բան չի ասել, ասել է տարբեր երկրների ուժային կենտրոններ, ուժային կենտրոնը գաղտի սպասարկություններ չի, հերիքը աղճատեքսել ֆազանների խոսքը, մի հատ դատախազում եք, եկել էր ազգային ժողով, խափում էր, կեղծված ուժային
ապարատը, ուժային կենտրոններ տարբեր երկրներում,
ուժային կենտրոնը, ուժային
կենտրոնը հետազոտական կենտրոնն է,
ուժային կենտրոնը քաղաքական մարդ է, գաղտի սպասարկություն է,
ուժային կենտրոնը քաղաքական մարդ է,
ձեզ ասում, դուք քաղաքական մարդ
եք,
ուժային կենտրոնը գաղտի սպասարկություն է, այլ
երկրների քաղաքական մարդկանց, թե Հայաստանի ապագան ինչ դժնդակ է լինելու, դրանցով է ուղղվում,
ձեր դիվան պատգամավորության գործունեության մեջ տարբեր երկրների
ներկայացրել են, ազգային անվտանգությունը իր մասով պետք է արձագանք ստանա, իրավական հարցերը իրենց մասով
պետք է
արձագանք ստանա, քաղաքական արձագանքի
հերթը, նախ դուք բացահայտում եք մի բան, սուտ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը հավատացյալ է,
սուտ է,
ներողություն մի վարկյան, սուտ է, որ բոլոր են պաշտոնյաները, որ առաջին անգամ կյանքում Նիկոլ Փաշինյանից հետո ծնկում են եկեղեցում, որ հավատացյալ են, դուք ձեր խոսքով փաստեցիք, այս ամբողջը եկեղեցական մաքրության անվան տակ լոկ վեհապարի և եկեղեցու դեմ քինախնդրության հետևանք է։ Նայեք, Շվեցարիա հետ կապած խնդրում եմ էլի հանուն հետագա սերունդներին մի օգտագործեք, այդ Շվեցարիայի բանկի հաշիվը բացված եղել վեհապար մեկի անունով, Վազգեն վեհապարի անունով, փոխանցվել է Գարեգին առաջին վեհապարի, փոխանցվել է Գարեգին երկրորդ վեհապարի, վաղը փոխանցվել է մեկ այլ վեհապարի։ Չի կարելի ուղղակի այդքան, այսպես ասեմ, գոտկատեղից ներքև էժանագին բաներ անել, դրա համար էլ ԱԱՑ-ին դուք սարքել եք չուլ, որ կեղծ թուղթ է սարքում, ԱԱՑ-ին տասնյակ հարցեր եմ ուղարկում։ Ասում եմ, ախպեր, դու Civic AM-ին պատասխանել ես, դե որպես պատգամավոր ինձ էլ պատասխանել, ասում եմ, գաղտնիության թույլտվություն, ասում եմ, ես ունեմ գաղտնիության թույլտվություն, բազմաթիվ հարցերով պարզել եմ, որ ԱԱՑ-ն կեղծիք է թույլ տվել, դուք ամբողջ ազգային անվտանգության ծառայությանը այդ եկեղեցու դեմ, այդ փոքրոքի արշավի մեջ սարքել եք չուլ, ԱԱՑ-ին հարցնում է, դուք 10 եպիսկոպոսներին հոգևոր կենտրոն Մայր Աթոռում ուղեկցելու համար բերել եք հարյուրավոր ոստիկաններ, ԱԱՑ աշխատողներ, ոստիկաններն էլ շարքային ոստիկան չէ, քրեական ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյան Զաքարյան Արտուրը, գնդապետ, եպիսկոպոսներին ուղեկցելու համար, ասեմ, ինչ օրենքով եք ուղեկցել, ո՞վ է ձեզ դիմել, որ իրանց ուղեկցեք, վաղը դուք չեք լինի իշխանություն, ես չեմ լինի ընդհանրապես, մեռած կլինեմ, ուրիշները կլինեն, հանուն ապագայի դուք այսօր համատարած ձեր իշխանությունը ազգային անվտանգության ծառայության օպերներին ամբողջ Հայաստանում քահանաների հետևից է լցրել, դուք չեք պատկերացնում ինչ է կատարվում, երեք օրվա աչքի տեսածն եմ ասում, մարզերից մեկնակ, դու եք ասեմ մարզը, գեղարք ունի, ընկել են քահանաների հետևից պտտեցրել են, մեքենան քշել են քաղաքից դուրս, հետը օպերատիվ զրույց են ունեցել, որ հայտարարություն անի միանա, դուք չեք պատկերացնում ինչ վիճակա Հայաստանում,
այս անգամ կարճացականքեք եւ
անցնեք, երբ որ մենք ձեզ սենց թախանձագին խնդրում էինք, որ հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցին չուլ չսարքեք, չփորձեք սարքել, հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցին ներքաղաքական խնդիրների մեջ չներգրավեք, օրու մեջ հարցազրույցներ էին տալիս, որ եկեղեցին պետք է իր մուտքի հերթն ա մտի, ասում էին, ասա գլխավորի, մենք ձեզ թախանձագին, ձեր հավաքական բանի հետ եմ խոսում, քաղաքական ուժի հետ եմ խոսում, ընդդիմադիր բանի հետ եմ խոսում, դաշտի հետ եմ խոսում, ինչ մենակ ձեր անձի ասացների համար պետք է պատասխան տաք դուք, ոնց որ ես եմ պատասխանատու իմ ամբողջ քաղաքական թիմի ասացների հետ, այդպես էլ դուք ձեր ամբողջ քաղաքական թիմի ասացների հետ, հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցին ներքաղաքական հարցերի մեջ մտցնելուց հետո ինձ ասում է ԱԱՑ-ն, ինչու է, եթե մեր հոգևորականները այլ երկրների հատուկ ծառայությունների հետ շփումների չեն խուսափում, Հայաստանի Հանրապետության հատուկ ծառայությունների հետ շփումներից ինչու են խուսափելու, եւ եթե վերջի վերջո դրա մասին խոսեցիք, պարզաբանեցիք, օրինակ հիմա անձամ ձեզ եմ դիմում, ձեզնից մեջ բերում անելով, պարզաբանեցիք, թե այդ խորթային միությունը հայրենիք էր, թե հայրենիք չէր, նրան կարելի էր ծառայել, թե չէր կարելի ծառայել, եւ վերջի վերջո անկախ Հայաստանի Հանրապետության ԱԱՑ-ի միջև եւ խորթային միության ԿԳԲ-ի միջև ի՞նչ տարբերություններ եք տեսնում,
կարող եմ ասել, եկեք մի պա ընդհատենք, քանի որ մյուս թեմային ենք մոտենում, նաև այդ ԱԱՑ-ի դրվագին կանդրադառնանք, քանի որ այս պատմության մյուս շերտն էլ այն է, արդյոք վարչապետն իրավունք ունի խառնվելու եկեղեցու գործերին, եթե սահմանադրությամբ այն պետությունից անջատ է։ Ահա, Տիկին Կարապետյան, դուք էլ այդ փաստարկը բերեցիք, վարչապետն էլ է ասում, որ կաթողիկոսը պետության դեմ է դուրս եկել, այլ երկրի է ծառայում, բայց սա լրիվ չոր իրավական հարց է և ազգային անվտանգության ծառայությունն էլ ենթարկվում է վարչապետ Փաշինյանին։
Այս հարցը ես չեմ շղթում, շատ հարթություններ ունի հոգևոր հարթություն, և վարչապետ Փաշինյանը իսկապես հավատացյալ է, իսկապես հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու հավատացյալ է,
որ ասեմ հավատացյալ
է, հավատացյալ
է, նրա հիմքը
դա է, և ունի այդ հարթությունը, ունի այդ հարթությունը,
բայց իրավապանները չեն զբաղվում
հոգևոր հարցերով, կզբաղվեն
ոչ կնան Գարեգին երկրորդին կալանավորեն, լրտեսության,
այլ
ոչ լրտեսության, այլ երկրի սպայեն զեկուցելու եւ այլնի համար նրանք պետական դավաճանության,
այն գոյություն ունի, ես հոգևորն եի ասում, այն գոյություն ունի, եւ դնենք մի կողմ, մյուսը մեր քրեական օրենսգիրքը լրտեսության եւ պետական դավաճանության հոդվածներ ունի, պետք է ապացույցներ հայտնվեն այդ բանը ցույց տալու համար, եւ այդ պարագաներում Այո, ես էլ պահանջում եմ, որպեսզի գնան
բոլոր
մասնակիցները։
Եթերում Ազատություն ռադիոկանալներ, այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել։ Հաջողություն։